Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tidak terlepas dari catatan kelam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Berbagai peristiwa kelam seperti tragedi 1965-66, penembakan misterius 82-85, dan juga kasus Mei 1998 serta lainnya telah meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Sebagai bentuk dari kepedulian dan upaya untuk terus menyuarakan tuntutan penyelesaian kasus-kasus HAM berat ini, muncullah aksi Kamisan. Nah, apakah aksi Kamisan itu dan apa maknanya? Kami menghubungi Jane Rosalina dari Kontras Jakarta untuk mencari keterangan. Berikut ini bincang-bincang kami dengan Jane Rosalina. Selamat siang, Jane. Terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai, dapatkah Anda memperkenalkan diri kepada pendengar SBS Radio Program Bahasa Indonesia?
Halo, aku Jane Rosalina Rumpia, biasa dipanggil Jane. Saat ini aktif sebagai pekerja di Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan berperan sebagai Kepala Divisi Pemantauan Impunitas yang bekerja secara aktif memantau tugas negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia secara berkeadilan.
Kami mendengar sebuah aksi yang telah berjalan beberapa tahun, 18 tahun tepatnya, yaitu aksi Kamisan di Jakarta dan mungkin juga di daerah-daerah lain sekarang. Dapatkah Anda menjelaskan apa itu aksi Kamisan dan bagaimana terbentuknya aksi tersebut?
Pertama-tama berkaitan dengan cerita terbentuknya aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, aku akan mengawalinya dengan bagaimana kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia telah menetapkan setidaknya 17 kasus yang telah memenuhi unsur pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Di antaranya ada peristiwa 1965, peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, peristiwa penembakan misterius tahun 1982 hingga 1985. Nah, kesemua daftar peristiwa tersebut jika diurai tentu sama sekali belum menghadirkan keadilan bagi para korban lantaran tidak berhasil menghukum para pelaku, membuka tabir kebenaran peristiwa, memulihkan hak para penyintas dan keluarga korban, apalagi memberikan jaminan ketidakberulangan peristiwa yang serupa itu terjadi lagi di masa yang akan datang. Kemudian untuk menyikapi hal tersebut, keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil itu mencoba untuk mencari alternatif saluran dalam memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia. Kemudian pada penghujung tahun 2006, ketika itu Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau JSKK mengadakan pertemuan bersama dengan Jaringan Relawan Kemanusiaan atau JRK dan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, untuk kemudian membahas tentang rencana apa yang bisa dijadikan suatu upaya untuk menuntut negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia. Setelah itu, pada 9 Januari tahun 2007, JSKK bersama dengan JRK dan Kontras sepakat untuk menggelar aksi Kamisan yang diadakan setiap minggunya sebagai gerakan menolak lupa dan memperjuangkan serta menuntut penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Bahkan dalam pertemuan tersebut disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, pakaian, warna, dan maskot sebagai simbol gerakan.
Oke, jadi mengapa memilih hari Kamis? Apakah yang menjadi landasan untuk memilih hari Kamis itu?
Hari Kamis dijadikan pilihan untuk melangsungkan aksi lantaran pada hari tersebut peserta rapat bisa meluangkan waktunya. Belum lagi juga hari Kamis adalah hari di mana seseorang efektif dalam kerja-kerja produktif di hari kerja. Karena di hari Jumat itu akan ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat Jumat ataupun kemudian pulang cepat dari waktu kerja dan lain sebagainya. Nah, untuk pemilihan waktu, aksi ini dilangsungkan pada pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian barat sebagai waktu yang diyakini cukup strategis untuk menarik atensi publik yang sedang lalu-lalang sepulang kerja atau berkegiatan. Nah, waktu ini sangat cocok untuk mengkampanyekan isu pelanggaran berat hak asasi manusia di publik. Apalagi aksi ini cukup mencolok karena para peserta aksi memakai baju serba hitam sambil mengenakan payung yang bertuliskan daftar kelam peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, juga payung hitam memiliki makna filosofis sebagai simbol perlindungan penyintas dan keluarga korban dari kekerasan maupun teror, sekaligus sebagai pelindung fisik atas hujan maupun terik sinar matahari. Sedangkan warna hitam melambangkan perlindungan ilahi, cinta kasih terhadap penyintas dan keluarga korban, serta keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan maupun keadilan di negeri ini.
Di Jakarta, aksi Kamisan ini selalu dilakukan di depan Istana Merdeka. Apakah memang aksi ini ditujukan kepada Presiden Indonesia atau bagaimana?
Lokasi ini dipilih karena merupakan jarak terdekat yang berhadapan langsung dengan simbol pusat kekuasaan sebagai sasaran utama dalam mengadvokasi kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Apalagi aktor yang utama disasar oleh penyintas dan keluarga korban ialah Presiden yang memiliki peranan penting selaku pembuat keputusan utama dalam pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc untuk kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 26 tahun 2000 maupun keputusan Presiden lainnya yang berkaitan dengan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, serta berperan penting untuk mendorong sejumlah lembaga lainnya yang memiliki peranan dalam penuntasan kasus pelanggaran berat HAM, seperti halnya DPR, yang tentu memiliki peranan penting juga dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, karena DPR mempunyai mandat untuk merumuskan surat rekomendasi kepada Presiden, kemudian juga Komnas HAM selaku lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku lembaga penyidik.
Apakah dari mulanya aksi ini selalu dinamakan aksi Kamisan atau apakah ada nama lain sebelumnya?
Secara resmi, awalnya aksi Kamisan dinamakan sebagai aksi diam yang disimbolkan sebagai gerakan untuk mengecam diamnya negara terhadap penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Kemudian dalam perkembangannya, aksi ini dikenal sebagai aksi payung hitam dan kemudian berkembang lagi menjadi aksi payung hitam Kamisan. Dan terakhir yang lebih populer tentu dikenal dengan nama aksi Kamisan. Sebutan aksi Kamisan juga lebih populer dan tampak dirasakan lebih praktis karena mengingatkan hari aksi yang rutin. Tak lupa juga keluarga korban, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lainnya dalam melangsungkan aksi Kamisan juga membawa beberapa poster, foto korban, spanduk, dan perlengkapan aksi lainnya yang digunakan untuk mengkampanyekan isu pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia.
Apakah ada aksi lain yang menginspirasi aksi Kamisan ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri?
Aksi ini terinspirasi dari gerakan Ibu-Ibu Plaza de Mayo atau dikenal dengan Identitas Association Banders de la Plaza de Mayo, AMPM, yang juga melangsungkan aksi serupa di alun-alun yang letaknya di depan Istana Kepresidenan Casa Rosada sejak 30 April tahun 1977 yang juga melangsungkan aksi dengan mengenakan baju putih-putih yang dilangsungkan setiap hari Selasa jam 3 sore untuk menuntut rezim militer George Rafael Videla pada tahun 76-81 yang saat menjalankan pemerintahannya itu mengakibatkan sekitar 30 ribu orang dibunuh, diculik maupun dihilangkan secara paksa. Gerakan inilah yang sangat menginspirasi gerakan aksi Kamisan maupun gerakan di belahan dunia lainnya. Sebab gerakan ini memainkan peranan penting dalam mengungkapkan kebenaran terhadap kebijakan yang represif saat pemerintahan militer dan memperjuangkan HAM di Argentina, termasuk juga memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial dan politik di negara tersebut. Dan buah terbesar dari gerakan ini ialah mampu memberikan tekanan publik untuk kemudian membuat pemerintah Argentina berani menghukum para pelaku, termasuk Videla yang dihukum karena melakukan tindak penyiksaan, pembunuhan, serta mendalangi adanya penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Bahkan pada tahun 2008, perwakilan dari gerakan Madres de la Plaza de Mayo juga pernah melangsungkan aksi Kamisan di Indonesia.
Seperti yang Anda katakan tadi, aksi ini sudah berjalan selama kurang lebih 18 tahun, dan itu bukanlah waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang mendorong aksi ini dapat terus berjalan selama bertahun-tahun itu?
terkait dengan pelaksanaan aksi kamisan yang memang terkadang itu tidak berjalan dengan mulus. Tapi aksi kamisan itu bisa terus berjalan selama 18 tahun lamanya yang didorong oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. Pertama, faktor ini didasari adanya konsistensi dan keberanian dari para keluarga korban maupun organisasi masyarakat sipil dan masyarakat luas yang terus semangat untuk menuntut negara menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Banyak juga korban maupun keluarga korban yang mengatakan bahwa aksi kamisan itu menjadi obat. Ketika mereka berada di rumah dan berdiam diri, badan terasa sakit, tapi kalau sudah tiba di depan istana negara, badan menjadi sehat, walaupun tiba di rumah, sakitnya masih terasa. Tapi setidaknya semangat dan konsistensi tersebut turut menyemangati para korban untuk terus melangsungkan aksi kamisan setiap hari Kamisnya. Bahkan buah dari konsistensi ini itu kemudian di-acknowledge dengan adanya penghargaan dari MURI pada 19 Januari tahun 2017 dan pada 7 Agustus di tahun yang sama juga mendapatkan penghargaan Transif Award dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia karena konsistensi gerakan aksi kamisan. Faktor yang kedua itu dipengaruhi dari adanya rasa solidaritas yang tinggi. Aksi kamisan bukanlah aksi yang tumbuh atas dasar materi berbentuk uang. Aksi ini ditunggangi dengan rasa kemanusiaan yang tumbuh secara organik dari akar rumput atas rasa solidaritas dan kepekaan terhadap penyintas dan keluarga korban untuk memperjuangkan kasusnya. Bahkan aksi kamisan tidak hanya fokus untuk menuntut penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi era Orde Baru, tetapi juga membahas mengenai penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan lainnya seperti penggusuran paksa, konflik lahan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penjatuhan hukuman mati, kriminalisasi pembela HAM atau pegiat HAM, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya yang menjadi persoalan yang dialami berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan kemudian dalam perkembangannya, aksi kamisan juga tidak hanya lagi diadakan di ibu kota saja, melainkan berkembang di berbagai kota di Indonesia seperti di Lok Sumawe, Medan, Bukit Tinggi, Karawang, Jogja, Malang, Semarang, Makassar, hingga di daerah Papua.
Nah, siapa saja selain dari keluarga korban dan organisasi dan lembaga-lembaga lain seperti Kontras dan juga para aktivis lainnya, siapa sajakah yang terlibat dalam aksi ini?
Saat ini, yang terlibat dalam aksi kamisan cukup beragam. Yang datang aksi tidak banyak, tetapi silih berganti dari daerah maupun dari luar negeri. Kemudian tidak hanya didominasi oleh korban maupun keluarga korban, tetapi juga dari teman-teman muda, teman-teman masyarakat sipil, mahasiswa, bahkan juga ada siswa SMA dan SMK, mahasiswa baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi, ataupun keperluan studi banding penyelesaian kasus, dan lain sebagainya. Juga beberapa organisasi masyarakat sipil yang kerap menyampaikan kritik terhadap pembahasan isu-isu yang terjadi di Indonesia maupun juga sejumlah kritik-kritik terhadap segala kebijakan yang tidak prorakyat.
Seperti yang Anda katakan tadi, aksi kamisan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Nah, selama 18 tahun ini, tantangan-tantangan apa saja yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh aksi ini?
Ada banyak sekali tantangan yang beragam, mulai dari ada kalanya aparat melarang aksi kamisan dengan berbagai alasan, misalnya diminta pindah lokasi, dianggap mengganggu ketertiban, mengganggu rapat kabinet, dan wilayah istana itu dianggap steril, dan lain sebagainya. Itu juga sempat dialami oleh gerakan aksi kamisan maupun peserta aksi kamisan. Tapi tantangan yang paling sulit dihadapi selama 18 tahun dalam aksi kamisan tentu adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk melakukan sejumlah penyangkalan-penyangkalan maupun pemutihan atas berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia dan bagaimana buzzer-buzzer itu dikerahkan secara sistematis untuk menjadi oposisi aksi kamisan. Tapi tantangan tersebut itu bukanlah tantangan yang akan mematikan gerakan aksi kamisan karena Kami percaya konsistensi, solidaritas, dan kekuatan kami untuk mendobrak dinding impunitas itu adalah hal yang dapat melawan segala bentuk tantangan yang dihadapi oleh aksi Kamisan sampai dengan detik ini.
Menurut kabar yang kami dapatkan, salah satu aktivitas dari aksi ini adalah mengirimkan surat kepada Presiden. Dapatkah Anda jelaskan dari mana datangnya ide tersebut? Dan apakah pengiriman surat kepada Presiden itu masih terus dilakukan? Karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini dianggap pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Dan apakah harapan Anda dari pemerintahan Prabowo untuk menyelesaikan persoalan HAM berat ini?
Menurut cerita Ibu Sumarsi, salah satu presidium JSKK dan juga orang tua dari Wawan, korban Semanggi 1, mengatakan bahwa saat itu Kapolsek Gambir yang membawahi tugas di sekitar istana bernama Bapak Sinambela menyarankan agar membuat surat kepada Presiden. Atas saran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2007, atas nama JSKK, setiap aksi Kamisan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden. Saat ini terhitung ada sebanyak 339 pucuk surat yang dikirimkan oleh aksi Kamisan kepada Presiden SBY dan 476 pucuk surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Sedangkan pada rezim saat ini, pemerintahan Prabowo Gibran, itu aksi Kamisan tidak mengirimkan surat secara khusus sebagai bentuk kritik kami terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh salah satu terduga pelaku peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa, sehingga surat tersebut kita buat sebagai surat terbuka, surat selebaran untuk dibagikan kepada wartawan, pengguna jalan, aparat yang memerlukan, maupun masyarakat luas untuk bahan edukasi publik. Kemudian menanggapi pertanyaan terkait dengan harapan dalam pemerintahan Prabowo untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Indonesia, tentu harapan ini adalah harapan yang semu bagi kami, karena sebelumnya Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus pada tahun 1995-1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 yang namanya diidentikan sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab pada kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, khususnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yang mengakibatkan 13 orang korban masih dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai korban yang hilang dan belum jelas keberadaannya. Nah, kemudian pada tahun 2006, Komnas HAM juga telah menetapkan kasus tersebut sebagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dan merekomendasikan agar kasus tersebut diadili oleh pengadilan HAM. Sebelumnya juga dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu juga telah merekomendasikan adanya pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas aktifnya sebagai Letnan Jenderal TNI karena telah terbukti memerintahkan melakukan penangkapan dan penculikan terhadap beberapa aktivis tahun 1997-1998. Nah, hingga sekarang juga kasus tersebut itu belum diadili secara tuntas, belum ada pengungkapan kebenaran, korban yang dinyatakan hilang itu juga belum kembali dan sampai sekarang belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, apakah sudah meninggal dan kalau sudah meninggal di mana kuburannya dan kalau masih hidup di mana keberadaannya, itu tidak diketahui sampai dengan sekarang. Nah, oleh sebab itu, maka kami mengecam pemerintahan Prabowo karena sudah kembali mengokohkan dinding impunitas di negara kita. Karena seorang terduga pelaku menjadi presiden di republik ini. Tapi lain daripada itu, juga yang kami tuntut adalah peranannya sebagai presiden yang di mana di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM memiliki mandat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dan memiliki wewenang untuk membentuk keputusan presiden dalam membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 26/2000 atau Undang-Undang Pengadilan HAM. Selain daripada itu, tuntutan kami juga untuk menuntut Jaksa Agung guna melanjutkan berkas penyidikan dari Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Hal-hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang 26/2000. Hal inilah yang harusnya dilakukan oleh negara dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan, penghormatan maupun pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negaranya, maupun untuk memberikan keadilan bagi para korban, memberikan pengungkapan kebenaran, memberikan pemulihan dan jaminan ketidakberulangan agar peristiwa tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang.
Baik, terima kasih atas keterangan yang diberikan. Dan untuk akhir kata, apakah ada pesan-pesan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia, terutama tentang penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia?
Kami berharap dimanapun keberadaan teman-teman itu tidak menjadi suatu hambatan untuk menyuarakan dan berpihak kepada keluarga korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dan kami berharap semoga suara-suara itu terus disuarakan dimanapun kalian berada, dan perkuat solidaritas maupun soliditas kita sebagai masyarakat sipil untuk memerangi impunitas yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga kalau tidak salah, aksi kamisan juga pernah dilangsungkan di Perth, Australia Barat. Mungkin juga teman-teman bisa mengaktivasi ruang tersebut dan turut menyuarakan isu-isu pelanggaran berat hak asasi manusia maupun persoalan HAM lainnya, juga menjadi ruang temu bagi teman-teman untuk terus merawat ingatan dan menolak lupa bahwa Indonesia masih punya serangkaian jejak kelam dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang sampai detik ini itu belum dituntaskan.
Oke, terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang dengan kami.
Terima kasih, hidup korban, jangan diam, lawan.
Demikian tadi, Jane Rosalina dari Kontras Jakarta.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.